Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului Tudor Palace Iași. Ieșenii spun că au orașul cu cele mai multe biserici. Îi credem pe cuvânt și vă invităm astăzi la Catedrala Mitropolitană Iași, o adevărată bijuterie a orașului. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Părintele Arhimandrit Dosoptei Șcheu, mare ecleziarh al Catedralei Mitropolitane Iași, era cel cu care aveam întâlnire. Am urcat treptele și ne-am strecurat printre cei tineri și cei vârstnici care stăteau în liniște, așteptându-și rândul să ajungă, chiar și așa, în afara sărbătorii, la moaștele Sfintei Parascheva. Nu am vrut să deranjăm slujba și ne-am retras împreună cu părintele pentru a spune povestea acestui lăcaș de cult.
Deci, în timpul mușatinilor s-a făcut cea dintâi biserică. Era numită Biserica Albă. Această biserică, din secolul 15, de fapt, a dăinuit până în secolul 17. Atunci, pe locul acelei biserici, s-a construit cea de-a doua biserică, pe aceleași temelii, de către Duca Vodă și Anastasia Doamna. Și apoi, în secolul 19, în timpul domnitorului Mihail Sturza și, sigur, a vrednicului de pomenire, mitropolitul Veniamin Costache, în 1833 s-a început cea de-a treia biserică, deci biserica actuală. S-a pus piatra de temelie și a început construcția ei. Sigur că era foarte mare și până în 1840-1841 s-a ridicat această biserică. Însă pentru faptul că era foarte largă, ea și nu au fost prevăzute anumite elemente arhitecturale, s-a prăbușit bolta. De asemenea, amintesc faptul că se dorea atunci, de la nivelul cornișei în sus, să se ridice și o boltă foarte mare, de peste 20 de metri, ceea ce a afectat și mai mult structura catedralei, s-a prăbușit și a doua oară și în felul acesta ea a rămas neterminată din 1841 și până în 1880 nu s-a mai reluat lucrările la catedrală. Acest lucru s-a întâmplat și pentru faptul că au fost în țară, aici în Moldova, și multe evenimente. De pildă, Revoluția de la 1848, Războiul de Independență, secularizarea averilor mănăstirești și alte lucruri care n-au permis următorilor mitropoliți a lui Veniamin Costache ca să facă acest lucru. Știm din istoria bisericii noastre că, într-un final, mitropolitul Veniamin Costache s-a retras din scaun unul vlădicesc de aici, din Moldova, și s-a dus la mănăstirea Slatina, din Bucovina, unde acolo a și murit și a fost înmormântat. Însă, odată cu venirea mitropolitului Iosif Naniescu, care este cel de-al doilea titlu al catedralei, în 1875 s-a început un nou demers pentru terminarea catedralei, care rămăsese într-o paragie. Era o rușine a târgului din Iași. Și atunci s-a dus la rege și împreună cu conducătorii vremii a pus această problemă să fie ajutat pentru terminarea catedralei. Că altfel eu nu am pentru ce să fiu mitropolit peste o catedrală veche, dărâmată, plină de buruieni, cum era pe vremea aceea. Și atunci a fost ajutat cu adevărat, s-au refăcut planurile catedralei, s-au pus niște stâlpi, niște coloane, de fapt, care au susținut bolta respectivă a catedralei, s-a renunțat la acea mare turlă și astfel în 1887 a fost terminată catedrala. Și la 23 aprilie 1887, mitropolitul Iosif Naniescu, împreună cu alți membri a Sfântului Sinod și, sigur, în prezența regiului, a reginei și a celorlalți care au ajutat la terminarea și împodobirea acestei frumoase catedrale, au participat cu toții la evenimente foarte frumoase, sfințirea ei. De atunci încoace, această catedrală a început să funcționeze ca o catedrală mitropolitană, pentru că tot în această curte a centrului eparhial mai există o catedrală numită Catedrala Mică sau Catedrala Sfântul Gheorghe sau Vechea Catedrală, care și astăzi se păstrează, a fost renovată, este mănăstire de maici astăzi.
Istoria și poveștile Catedralei Mitropolitane din Iași nu ajunsese la final. Dar până să o continuăm, ne amintim de provocarea bistrițeană.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cu Minte de Weekend împreună cu Hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna mai un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă de la ora 13 și 15 minute veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Astăzi nu vă oferim niciun indiciu, fiindcă duminica trecută nu ne-am auzit, dar mâine dimineață urmează a doua întrebare pentru weekendul lunii mai.
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Avem încă o clădire foarte frumoasă, clădirea în care se păstrează biblioteca. Mitropolitul Veniamin Costache a dorit ca să facă o catedrală cum nu mai există la noi. Și într-adevăr, se spune că a luat un model de la o catedrală din Roma.
Seria Văleni, considerată seria cea mai valoroasă de pictură românească.
Bilet de Îmbarcare. Bilet de Îmbarcare la Radio România Cultural.
Catedrala Metropolitană Iași are 3 sărbători patronale în decursul unui an. Acestea fiind întâmpinarea Domnului la 2 februarie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la 23 aprilie și Cuvioasa Parascheva pe 14 octombrie. Părintele Arhimandrit Dosopteșcheu a continuat.
Trebuie menționat și faptul că în 1889, la Mănăstirea Treierarhilor din apropiere, acolo unde erau de fapt mastele Sfinte Cuvioase Parascheva, aduse de Vasile Lupu Voievodul și, sigur, Mitropolitul Varlam de pe vremea aceea, a fost un incendiu. Și o noapte întreagă, în paraclisul de la Treierarhi, au ars baldachinul și racla cu sfintele moaște. Toți se gândeau că nu o să mai găsească nimic și dimineața, după ce a reușit să stingă focul, pe cărbuni, moaștele erau întregi. Și atunci au fost aduse cu mare fast aici la Catedrala Metropolitană, unde sunt și astăzi. Acest ansamblu, eu i-aș spune, ansamblu centrului eparhial. Aici este centrul eparhial. Avem o rânduială de mănăstire, Mănăstirea Întâmpinării Domnului sau Mănăstirea Sfântei Cuvioase Parascheva, dar este centrul eparhial. Și pe lângă catedrală avem Palatul Mitropolitan, care este în fața catedralei, unde este, de fapt, reședința mitropoliților noștri. Apoi este o clădire în care sunt birourile mitropoliei cu tot ceea ce reprezintă administrația mitropoliei. Apoi avem încă o clădire foarte frumoasă, clădirea în care se păstrează biblioteca și multe alte încăperi unde tinerii studenți de la Facultatea de Teologie pot să studieze pentru a-și lucra licența, masteratul, doctoratul și așa mai departe. Tot în această clădire, la etaj, acum când am avut și un proiect european, timp de aproape 4 ani de zile, s-a făcut o mansardare unde sunt camere speciale pentru tinerii care vin să studieze aici la noi la Iași studiile postuniversitare.
Vorbeam într-una din întâlnirile noastre anterioare despre celebrul ceas din Palatul Culturii. Nu mai puțin celebru este și ceasul Catedralei Mitropolitane, ne-a spus părintele Dosoftei, gazda noastră.
Adevăr, în târgul acesta al Iașilor au existat mai multe ceasuri. Și aș aminti doar ceasul de la Treierarhi, de la Vasile Lupu, care era cel mai vechi, ceasul de la Sfântul Spiridon, ceasul de la Palatul Culturii, care cântă Ora Unirii, care merge și astăzi. Printre acestea se numără și ceasul din turnul Mitropoliei, cum spune lumea. A mai fost un ceas la vechea catedrală, deci la cea de-a doua catedrală din timpul Mitropolitului Dosoftei. Și acest ceas, când s-a început reconstruirea celei de-a treilea catedrală, adică catedrala actuală, deja era stricat, așa cum arată istoria. Și atunci Iosif Naniescu, împreună cu regele Carol, au reușit în 1892 să aducă un alt ceas de la Paris și l-au montat și este până astăzi în funcție. Sigur, cu câteva întreruperi de 3-4 ani când s-au făcut lucrările de aici, de la turnuri, și a trebuit să-l demontăm. Dar în momentul de față, el este din nou pus în funcție, s-au schimbat toate cele necesare unui ceas care este ca un muzeu, aș spune, și lumea poate să audă astăzi din nou gongurile ceasului de la Mitropolie, ca și clopotul cel mare de 7,5 tone, care au fost și ele restaurate, prin cu alte clopote pe care le avem în dotarea catedrale de la Veniamin Costache și întregite de Iosif Naniescu.
Slujba nu se încheiase, dar am coborât în biserică pentru a-i admira interiorul. Dacă stilul arhitectonic este inspirat din formele târzii ale renașterii italiene, elementele decorative, atât în interior cât și în exterior, sunt dominate de baroc.
Ne-am întors în biserică să vorbim puțin despre interiorul acesteia, care este absolut spectaculos.
Da, într-adevăr, interiorul bisericii, așa cum vedeți, este într-un mod mai aparte. Mitropolitul Veniamin Costache a dorit ca să facă o catedrală cum nu mai există la noi. Și, într-adevăr, se spune că a luat un model de la o catedrală din Roma, din Italia, Trinitas del Monte. Și este, într-un fel, o copie fidelă, dar mult mai mare decât aceea. întrucât pe atunci exista tendința ca să fie pictura occidentală o modă, atunci mitropolitul Iosif Naniescu, având un ucenic pictor, Gheorghe Tătărescu, l-a trimis la studii în străinătate și i-a spus: când te întorci, aș vrea să-mi pictez catedrala. Și așa s-a și întâmplat. Cu toate că Gheorghe Tătărescu a mai făcut și alte biserici prin București, însă aceasta este una de referință, cea mai frumoasă pictură pe care o avem noi. Apoi mai avem candelabrele foarte frumoase care au fost făcute la Viena și ferestrele care le avem cu vitrale, făcute din nou la Viena în vremea aceea, iar iconostasul sau catapeteasma a fost sculptată la Kiev și pictată tot de pictorul Gheorghe Tătărescu. Ea a fost recent restaurată, după cum o vedem. Și mai avem câteva iconostase frumoase în catedrală și lucruri de valoare, candele de la ctitor pe care le păstrăm cu mare grijă și încercăm să le înfrumusățăm cât putem noi.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Ierusalimul Moldovei sau Maica Bisericilor Moldave, așa cum a fost numit ansamblul mitropolitan din Iași, a reprezentat centrul de greutate în jurul căruia s-a dezvoltat în timp orașul. De un an aici s-a deschis și Muzeul Mitropolitan, un muzeu aparte, pentru care vă invităm în subteran. Alături de doamna Eva Josan, muzeograf la Complexul Muzeal Național Moldova, ghidul nostru prin muzeu.
Un muzeu deschis în 2016, la 1 iunie.
Este un alt fel de muzeu, este un muzeu subteran și îmi spuneați că are o lungime considerabilă.
Da, depășește ca suprafață, ca întindere, catedrala. Este un alt fel de muzeu, dar este un muzeu propriu bisericii. Suntem la început, întrucât muzeul este încă în lucru, nu este desăvârșit, să spunem.
O pornim de sub catedrală și ajungem unde?
Pornim chiar înainte de catedrală, pentru că pornim de la poarta din vale și până sub catedrală noi parcurgem de fapt două săli. În jurul catedralei avem o galerie care este în amenajare, am numit-o Calea Crucii. Ea se întinde cumva pe spațiul fostului cimitir al cetății, pentru că noi vedem catedrala, care este mare. Inițial a fost proiectată să adăpostească în ea la slujbe 4.000 de oameni. Are o istorie interesantă, dar sub ea au preexistat două biserici vechi ale Iașului, mult mai mici. Se spune că cea mai veche era din vremea lui Ștefan. Oricum, ansamblul mitropolitan este un obiectiv turistic interesant. Sălile sunt independente și atunci ne-am permis ca în tematica generală a muzeului să facem tematici de sală, să dezvoltăm teme pe săli. Unele spații sunt multifuncționale, majoritatea dintre ele. Cel de la început, unde ne aflăm, e numit sala Sinaxar, sala cu amprenta cea mai mare la sol, cu o foarte bună acustică, este folosită și ca sală de conferințe, sală de întruniri, sală de concerte și în cele câteva luni de când suntem deschiși am organizat foarte multe evenimente. În această sală sunt icoane foarte valoroase, cele din școala generic numită Văleni. Este vorba de seria Văleni, considerată seria cea mai valoroasă de pictură românească, recunoscută de specialiști. Vorbim de icoane de secolul XVI, care au fost la Schitul Văleni din preajma orașului Piatra Neamț. Dar în această sală, pe lângă icoanele Văleni, din seria Văleni, care sunt mai multe, avem și o expoziție de cruci. Pentru că tema crucii este dezvoltată destul de mult la noi. Crucea este primul altar, este jertfelnicul, o venerăm. Și între crucile deosebite, cruci de masă, din lemn, cu ferecături, există cruci și de procesiune, cruci vechi, dar una este cu totul deosebită. De ce? Pentru că în montura ei este prins un fragment din lemnul Sfintei Cruci. Datorită largheței, dărniciei voivozilor din trecutul țării, care au susținut întreaga ortodoxie. Ne amintim că în Sinai, la o mănăstire, există cădelniță donată de Lăpușneanu. Toți domnitorii români au fost mari ctitori în Atos, la Ierusalim, în toată lumea ortodoxă. Ei au primit în timp, pentru țară, icoane făcătoare de minuni, cum este cea de la Bistrița, primită de Alexandru cel Bun. Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Neamț. Au primit sfinte moașteți, moaștele Sfintei Parascheva, moaștele Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, dar au mai primit și un fragment din lemnul Sfintei Cruci. În secolul XIX, mitropolitul țării hotărăște că acest fragment, considerat cel mai prețios obiect sau bun al Mitropoliei Moldovei, este montat într-o cruce de binecuvântare. Și atunci când binecuvânta poporul, binecuvânta cu lemnul Sfintei Cruci, cu crucea Domnului. Despre lemnul Sfintei Cruci se spune, spun părinții bisericii, că la sfârșitul lumii, atunci când va suna trâmbița de judecată, crucea Domnului se va recompune din toate fragmentele care se găsesc împrăștiate prin lume. Dar toate aceste fragmente sunt venerate. Părticica pe care noi o avem și o expunem în muzeu, este foarte subțire. Se observă foarte ușor pentru că are o culoare foarte închisă și credem că adevărat că este, pentru că este o bucată mare, este un fragmentel foarte subțire și a fost păstrat în tezaurul Mitropoliei până la acest moment.
A Avem o vedetă
incontestabilă. Am căutat aproape 20 de ani un vas de care știam că există. Documentele menționează că la mitropoliile mari, la episcopii, se făcea în Joia Mare procesiunea spălării picioarelor, că domnitorul țării dădea ștergarul. Ei, am găsit la un moment dat în mitropolie o ladă cu ștergare de borangic, așa cum spun documentele că erau, dar nu găseam vasul. Știam că trebuie să aibă o oarecare formă, să permită spălarea rituală a piciorului și că nu trebuie să aibă icoane și cruci. Când l-am găsit, nu arăta așa. După restaurare, are acest facies. Restauratorul a confirmat că este o piesă de secol XVIII. Este niptirea sau umivalnița, vasul pentru procesiunea spălării picioarelor din Joia Mare. Dar am ales să-l punem în expoziție alăturat de icoana Hetimasiei, de pregătirea tronului de judecată, când Hristos la a doua venire vine ca judecător al lumii. Și atunci, ca să arătăm, de fapt, cine s-a smerit să spele picioarele unor oameni, a ucenicilor.
Mâine, în zi de sărbătoare, vom continua vizita noastră. O vizită surprinzătoare la fiecare pas, încărcată de povești cu tâlc. Vom merge împreună pe drumul crucii din acest muzeu realizat pe locul vechiului cimitir al cetății. Un loc care te pune pe gânduri și care te așează în mod firesc și corect, față în față cu tine și cu ceilalți. Așa că urmați-ne pe Bulevardul Undelor Herțiene și mâine de la ora 13:15. Pentru moment, rămâneți alături de Gabriela Vasilescu, cea care vă propune o nouă destinație externă de savurat. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Sevilla, orașul care formează, alături de Granada și Córdoba, așa numitul triunghi istoric andaluz. În barrio de Santa Cruz, inima orașului, sunt comasate numeroase opere de arhitectură. Turnul Catedralei Santa Maria de la Sede, denumit Giralda, este cea mai vestită clădire a orașului Sevilla.
Embarcare.
a sosit momentul călătoriei noastre în jurul lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu și în minutele ce le avem la dispoziție, vă voi conduce prin Spania, mai precis astăzi vom vizita Sevilla, orașul care formează, alături de Granada și Córdoba, așa numitul triunghi istoric andaluz. Un motiv suficient pentru a vizita Sevilla, pe lângă muzeele și monumentele sale, ar mai fi și sărbătorile locale. Cele mai cunoscute, Săptămâna Sfântă și târgul local, Fevria de Avril. Acesta, din urmă, s-a transformat de-a lungul timpului într-un eveniment foarte îndrăgit de spanioli. Anual, în luna aprilie, Sevilla se îmbracă de sărbătoare și își dă întâlnire cu vinul taurii, caii și flamenco. Ziua începe în jurul prânzului cu o paradă a cailor și călăreților. Bărbații poartă brâuri stacojii cu jachete scurte și cu pălării cu boruri largi, iar femeile se îmbracă în rochii de flamenco încărcate cu volane. Cu toții se adună în districtul Los Remedios, unde sunt ridicate special pavilioane împodobite cu flori, steaguri și felinare. Către seară încep luptele cu taurii. Sub puternicele lumini și jocuri de artificii ale nopții, sărbătoarea continuă până în zori. Iar dacă v-am convins să ne rămâneți alături, ar fi cazul să pornim la drum. Biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Sevilla, capitala cele mai sudice regiuni a Spaniei, Andaluzia, a cunoscut trei mari perioade de înflorire ce și-au pus definitiv amprenta asupra sa: stăpânirea maură, epoca Reconchistei și deceniul care a urmat descoperirii Americii. Orașul reprezintă un amestec de culturi și de stiluri care conviețuiesc fără probleme de sute de ani. Acest conglomerat este, de altfel, cel care conferă bogăție și particularitate Sevilliei. În Sevilla, ruinele romane și cele arabe stau alături cu naturalețe de stilul renascentist. Și tot de aici se trag cunoscutele personaje de operă, Carmen și Bărbierul din Sevilla, orașul fiind totodată și locul preferat al împătimiților dansului flamenco și ai coridei, fapt pentru care nu ezitați să o vizitați. De altfel, un vechi refren spaniol ne spune: Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. Adică, cine nu a văzut Sevilla, nu știe ce înseamnă o minune. Îndată ce ați pășit în Sevilla, veți fi plăcut surprinși de imensa bogăție naturală a locului, precum și de gama largă de suveniruri pe care orașul o oferă vizitatorilor. Articole artizanale din ceramică și dantelă, precum și bijuterii specifice zonei sau antichități. Peste tot, aici, marile magazine comerciale și buticurile conviețuiesc într-un mod armonios, oferind o mulțime de modalități de cumpărături. Pentru cine iubește arta și istoria, cultura și tradițiile, Sevilla este locul ideal. Străduțele înguste și șerpuite conduc turiștii către piețe romantice, grădini, palate, biserici baroce, ce parcă se ascund de ochii lumii, magazine elegante sau muzee celebre. În barrio de Santa Cruz, inima orașului, sunt comasate numeroase opere de arhitectură, cum ar fi, de exemplu, Catedrala Santa Maria de la Sede, ridicată pe locul unei vechi moschei. Aceasta este a treia biserică romano-catolică din lume ca mărime, după Sfântul Petru din Roma și Sfântul Paul din Londra și cea mai mare biserică construită în stil gotic. Formată din 5 galerii spațioase, Catedrala Santa Maria de la Sede deține o încăpătoare capelă principală cu un splendid paravan din fier forjat. În Catedrala Santa Maria de la Sede se găsesc rămășițele pământești ale regelui Ferdinand al III-lea de Castilia, ce a fost canonizat sub numele de Ferdinand cel Sfânt, și ale lui Cristofor Columb. Legat de acesta din urmă, anumite voci susțin că în mod cert navigatorul ar fi însă îngropat în Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane. Mormântul său de plumb a fost mutat de la Sevilla la Catedrala Santo Domingo în 1544 și se presupune că ar fi fost înapoiat 3 secole mai târziu, când undeva s-a produs o încurcătură. Astfel se spune că osemintele aflate acum la Sevilla ar putea fi ale fiului lui Columb, Diego. Turnul Catedralei Santa Maria de la Sede, denumit Giralda, este cea mai vestită clădire a orașului Sevilla. Ridicat pe vremea stăpânirii maure, el a servit inițial drept minaret al moscheei principale și a fost, pentru mai multe secole, cea mai înaltă construcție din Spania. După recucerirea orașului de către creștini, aceștia au dărâmat lăcașul de cult musulman, însă au păstrat turnul Giralda, care din 1987 se află, alături de catedrală, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. În Sevilla, influența arabă este reflectată foarte clar și în arhitectura Palatului Regal Real Alcázar, un complex impresionant de terase, curți și săli construite în diverse stiluri, cum ar fi gotic, baroc sau maur. Acesta a fost realizat în secolul XIV la porunca lui Pedro I de Castilia, pe locul vechii fortărețe de origine maură. Intrarea se face prin poarta aleului, iar cei ce doresc să-i treacă pragul vor fi plăcut impresionați nu doar de sările sale, ci și de uimitoarele grădini. De altfel, o surpriză plăcută pe care o oferă Sevilla turiștilor este marea sa bogăție naturală. Maria Luisa, ce se găsește în partea de sud față de centrul istoric al Sevilliei, aproape de râul Guadalquivir, este cel mai cunoscut parc al orașului. Acesta, în trecut, a făcut parte din grădinile private ale Palatului San Telmo, terenul fiind donat de ducesa Maria Luisa de Borbon. Amenajat în stil romantic, parcul deține o mare varietate de plante și păsări.
Bilet de îmbarcare.
Vorbind despre Sevilla, nu putem uita de flamenco, o artă populară și culturală ce a luat naștere în provincia spaniolă Andalusia, care implică voce, dans și sunet de chitară. Originile se pare că se pierd în secolul XVI, însă o artă publică, flamenco, a devenit abia în secolul XIX, când au apărut cafenele unde aveau loc adevărate spectacole de flamenco. În Sevilla, primul local de acest gen s-a deschis în anul 1842. Cine a avut însă cea mai mare influență asupra stilului flamenco? Este greu de spus. La început, ca și în cazul tangoului argentinian, mișcările dansului au fost considerate vulgare, astfel că pentru o vreme, flamenco a rămas doar o expresie a subculturii și suburbiilor andaluze. Da. dansul este acompaniat cu bătăi de palme, tropăituri de momente de virtuozitate la chitară și pasaje vocale de mare emotivitate. Costumele bărbaților aduc întrucâtva cu cele ale toreadorilor, cu pantaloni strâmți și cămăși largi multicolore, iar rochile fetelor sunt lungi, mulate, cu volane complicate și crăpături adânci care dezvăluie picioarele și permit mișcările mai complicate. Fiecare mișcare a corpului, mâinilor și picioarelor, chiar și privirea, este importantă. Variația între secțiuni rapide și lente, acompaniată de bătăi din palme și lovituri cu tocurile pantofilor, alcătuiesc adevăratul farmec al dansului. Cât despre cântec, acesta este acompaniat doar de o chitară și are darul de a impresiona până la lacrimi. Înainte de a ne despărți de Sevilla, mai trebuie să vă spunem că pe perioada verii, în zilele caniculare, temperaturile depășesc în mod obișnuit 40 de grade, fapt pentru care așezarea se trezește cu adevărat la viață după apusul soarelui. Barurile, deși numeroase, se umplu seara în cel mai scurt timp. Se consumă de regulă bere ori vinuri locale și se savurează așa numita tapas, o specialitate a bucătăriei spaniole ce poate fi degustată în numeroase variante. De altfel, cea mai bună modalitate de a descoperi bucătăria din Sevilla constă în parcurgerea barurilor din zona veche. Un amor, un amor vivir, llorando y me decía. La palabra de Dios, llorando por ti, esto un amor. Cam atât pentru astăzi. Ne luăm la revedere de la Sevilla și până la următorul bilet de îmbarcare. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă urez tot ce este mai bun. Yo no puedo vivir en el mundo. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, que sin tus besos yo no puedo vivir en el mundo. Yo quisiera para tender un amor y saber llorando por ti.